habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafin dhamaystirina taariikhduna ay tahay 28-ka bisha februariye sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo mar kale ka hadlay xaaladda abaarta
dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyola-aan. weli waxaan ku odanahay xooluhu daaqina u haystaan, xooluhu may leedin. sida dadka qaarkii wax uga tabinayaan miigiha arrintu ma aha balaayo aamidahay ku kenuna in loo yeedho ma aha.
waxaa kaloo ad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaana muranka dhaliyey.
heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan, inkastoo ay runtaha ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta shaacisay inay hakisay howlgalladii ay ka wadeen magaalada Minsk ee dalka Belarus, islamarkaana ay ku taliyeen inay si iskooda u soo baxaan howlwadeennada shaqadoodu aanay degdeg ahayn, iyo weliba xubnaha qoysaska howlgalka diblomaasiyadeed ee ku sugnaa caasimadda Ruushka ee Moscow. war uu soo saaray xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa uu ku sheegay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u qaaday tallaabooyinkan arrimo la xidhiira ammaanka iyo badqabka, kuwaasoo ka imanaya weerarkan aan laysla ogeyn islamarkaana aan sababta lahayn ee militariga Ruushku ay ku qaadeen Ukrain. sidoo kalena waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sii wadayso hagaajinta hannaanka safaaradaha iyo qunsuliyadaha guud ahaan badduunida iyada oo lagu salaynayo ammaanka maxalliga ah iyo weliba xaaladda caafimaadka halka ay ku sugan yihiin. dalka Ukrain ayaa dalbaday xabad joojin deg deg ah iyo weliba in ay ka baxaan ciidamada Ruushku xilli wafdi ka socda. dalkaasi Ukrain ay maanta wadahadal kula leeyihiin Ruushka halkaasi, iyada oo madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenskina uu ku booriyey midooda Yurub inay dalkiisa si deg deg ah u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajooda ka Ukrain iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in ay ku qabsoomaan xuduudda dalka Ukrain jaar kale ah amaba u dhow ee Belarus, iyada oo xafiiska madaxweynaha Ukrainna uu sheegay in dhinacooda wafdiga wadahadallada ay ka qayb galayaan islamarkaana ay ka mid yihiin xubnahooda wasiirka gaashaandhigga Oleski Renikov iyo weliba la taliyaha amniga Mikhailo Podolyak. Zelenski waa madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in heshiis deg deg ah islamarkaana weydiistay midooda Yurub, iyadoo uu fariintaasina ugu diray muuqaal uu soo duubay, taasoo sidoo kalena uu ku booriyey ciidamada Ruushku in ay hub ka dhigaan. ugu dambeyntiina mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa maanta ugu baaqay Maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xidhiirkooda xilli ay kacsan yihiin amaba ay kacsantay aan idhaahday xiisada u dhexaysa labada dhinac, taasoo la xidhiidha Taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Shiinaha ayaa hadalla uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamuusay sanad guuradii 10-aad ee heshiiskii lagu saxeixay Shanghai ee sanadkii 1977-kii, xilligaasoo ahaa markii Shiinaha uu booqday madaxweynihii Maraykanka Richard Nixon. safarkaasi uu madaxweyne Nixon ku tegay ayaa 7 sannadood kadibna horseeday in Maraykanka iyo Shiinuhu ay yegleelaan xiriir diblomaasiyadeed, iyadoo Maraykankuna uu jaray xiriirkii caadiga ahaa ama aan idhaahdo uu jarayo heshiiskaasi kadib xiriirkii ay ula lahaa Taiwan, iyadoo Shiinuhu uu sheegto dhulkaasi Taiwan in ay iyaga ka mid yihiin. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana dhegeystayaal waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. Aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay abaarta iyo sicir barar ka jira magaalooyinka somalilan, waxaana uu hadalkan ka sheegay mar uu maanta xadhigga ka jaray biriisha ka mid a mashruuca jidweynaha berbera kaasoo ay maalgelisay dowladda imaaraadka carabtu. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
biriishkan oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera islamarkaana ka mid a mashruuca dowladda ee sutaga imaaraadka carabtu ay maalgelisay ee la yidhaahdo berbera corridor,
walaalayaal, dalka waxaa ka jirta abaar kulul. Sidii ilaahay looga bartay, todob ayaa bilaabmaya, kontankii ayodaasha jiray waa siyaryeel, kontan habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha ibril 18-keeda. Ugu dambeyn sidii ilaahay nooga baran ugu dambeyn jiray, maantana waxaan joognaa 18-kii February. Waxaynu aray maarj april oo laga yaabo inay aada u kululaato dalka dhammaantii. Inta badan waxaa ka jira biyo la-aan, weli waxaynu ku laadanahay xooluhu daaqina u haystaan, xooluhu may leecin. Sida dadka qaarkii waxa uga tabinayaan miidiyaha, arrintu ma aha balaayo aanu ilaahay ku keenina in loo yeedho ma aha. Waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranayo haddana beenbaxay. Biyahaana intii horena dowladda waday, haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday, hadda bixiyey mid waliba 1,000,000,000 inuu ku deeqo, kuna ballan qaaday inay wadayaan inta abaartaas biiraantaas ay jirto. Maxamed Saciid Abshiir, Maxamed Usaciid iyo Ismaaciil Wilrimid, saddexdaasi ayaa iyaguna imika keenay. Wuxuu yidhi waa ku jiray
geesta kale. Madaxweyne Biixi ayaa isdul taagay xiriirka Somaliland iyo dowladda sutaga imaaraadka carabta.
waxaynu aad iyo aad u mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo aynu in badan ku soo joognay nadalkeedii, ballamihii ay u qaadeen inay ku taageeraan somalilan oo dekedda iyo eriboorka iyo wadadaniba ka mid yihiin, oo runtii ah deeq walaaltinimo oo mucaawaro walaaleed ah. Usha garoonka iyo wadadan waxay nagu caawiyey dowladda imaaraadka carabta mashruuca intaan le'eg. Dowladdaasdadka way nooga sutan tahay, dadkooda oo way nooga dhowyihi, dowladdooduna way nooga sutan tahay, oo waa dowladdii intaasoo mucaawara na siisay iyo wixii kale soo raacaba. Aad iyo aad baynu abaalka u haynaa somalilan, dadkeedu iyo ummaddeeduna abaalka way guddaa.
ugu dambeynna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhinaciisa tilmaamay in dunidu maanta ay u muuqato in cid kastaaba wax ay gacanta ku hayso ay xidhan doonto.
guntida abaaruhu waxay waday lacag ka badan 1,800,000 ayay biyo gelisay iyo booyo labada bilood hore jiray. maantana intii leeg horta cabayna u baahan nahay, shidaalka waa iib, waa la kala xidhay. sacuudiga ruushka u ayaa bixiyay shidaalka, ubadan ayaa iibiya ruushka wixiisa u xidhanaya waayo isagoo maanta u maqlisa baaranka adduunka laga xidhay, isna wuxuu hayo waa xidhanaya. waana dalka labaad ee shidaalka u badan iibiya sacuudiga kusoo raaca. caalamka maanta dagaal baa ka socda, goor dhammaanna mooyi, meeluu gaadhayana mooyi, badxina baa kasoo socota. talaynu u baahan nahay shidaalkii imika waxba ka bedelay sharciga hore ayaa laogana jiray ha lagu adkeeyay safarka. waa inaynu helaa ka islaan ganacsadana waxaanu ka codsanayna waxa ayaana keenaan wixii jirana waanu sheegaynaa ee safarka, waayo ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jaban oo baabuur sana dilin keeno. waxaan isu aynay baabuurta mid aan dilin keena, laakiin maanta hadday dhibato jirta kii u horay u jooga daabshiin baale u taagay waa soo degnayna, kuwa kalena waa soo degnayna hadday keenaan. abaarta lagu jiro ixtilaab bayna qorsa, iyagana waxaan ka rabaa ganacsadana shaalka jabiyaan maadaama
briishka uu maanta xariga ka jaray madaxweyne Biixi oo ku yaala degmada Dacar Buruq oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex, islamarkaana ah dariiqa u dhexeeya magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa, ayaa ahaa mid si weyn ay bulshadu dhibaato ugu qabtay. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
gudoomiyaha ururka bisha cas ee Somalilan Axmed Cabdi Bakaal ayaa sheegay in markii ugu horreysay ay hirgeliyeen gaadiidka gurmadka degdega kaasoo ay ka bilaabeen gobolka Sool, waxaana uu sheegay in deegaanada kale ee Somalilan ay ka fulin doonaan mashruucan. gudoomiyaha ururka bisha cas ee Somalilan Axmed Cabdi Bakaal ayaana mashruucan uga warramay wariyahayaga gobolkaasi Sool, Cabdikariim Olol.
ururka bisha cas ee Somalilan lixda gobol ee Somalilan buu ka shaqeeyaa, dhammaan gobollada Somalilan oo dhan waan ka shaqeynaa. laakiin hawshan gargaarka degdega ah oo marka horeba bisha casi gobol walba volunteerka mutadawiciin bay jira loo tababaro gargaarka degdega ah, gobolka Sool wuxuu ka mid yahay gobolada marka soo raaca togdheer ayaa mutadawiciinta ugu badan. Sool baa ku xigaa, gobolka maroodi jeex baa ku xigaa, gobolada kalena waa saasoo kale. Marka maadaama gobolkani xagga mutadawacnimada uu kuwa ugu horeeya ka mid yahay, iyo in xagga gargaarka degdega ah meelaha loo baahan yahay oo marka la eego conflict area weeyaan gobolka Sool, ICRC mandate ayaa yaalaan, qeybta cas baa naga caawisa. Marka waxa weyn Muqdisho ayaa ambalansiga marka hore lagu bilaabay, waxaa lagu xanaanaguna u dooran intaan gobolada kale tegi lahaynaan gobolka Sool aanu ka bilowno. Waxaana ku xigi doonaa marka ku xigtaa inaan gobolka Sanaag iyo gobolka Maroodi Jeex iyo dib baan ugu noqon doonaa. Laakiin hadda waxaanu u daadanay gobolkan xagga waxqabadka bisha casna hormoodka ayuu kaga jiraa.
Maadaama adeegan aada horey u qaban jirteen, bulshadan aad ka caawin jirteen meelaha dhibaatooyin ka dhacan, kani muxuu kaga duwan yahay adeegii hore aad gacanta ku hayseen?
Adeegii hore gacanta ku hayna waxay dad umaan tababari jireen. Marka ay wax dhacaana mutadawiciinteedu way u adeegi jireen. Adeegan wuxuu kaga duwan yahay waa adeeg 24 hours-ka. Dad shaqaalaha baa ka shaqeynaya 12 qofa oo mushahar qaadanaya. Marka habeen iyo maalinba baahida jirta darteed gurmad mar loo soo gurmanaya maaha, laakiin kani waa gurmad 24 saacadood diyaara. Waana hawl iminka laanqayrta casa caalamigii ahay bilowday inay naga caawiso. Xagga Soomaaliya laga bilaabay oo Muqdisho ayaa laga bilaabay, annaguna waxaanu u qaadanay baahida jirta darteed inaanu gobolka Sool aanu ka bilowno.
Waxyaabaha lagu yaqaano shaqooyinkaad qabataan markii hore sidaad sheegtay waxay ahayd meelaha dagaaladu ka dhacaan inaad u gurmataan, adeegani dadka oo dhan hadda muxuu ka caawinayaa?
Wuxuu ka caawinayaa in goobaha caafimaadka waxaweyn Berri Hospital baa la yidhaahdaa, gargaarka degdegii wuxuu ka horeeyaa intaan qofka dhakhtar la geynin in loo adeego. Marka adeeggaasoo 24 saacadood shaqeynaya gobolka Sool, weliba free lagu soo telefoonka si lacag la-aana lagu soo wacayo, qof walbana halka uu joogo loogu tegayo oo baahidii caafimaad ee uu qabay loo gaarsiinayo lacag la-aan. Hadday gabadh umulaysa tahay, hadday qof waxyeelo caafimaad soo gaadhay oo ama rasaasi ha ku dhacdo ama gudh ha ku dhaco ama waxa ku dhacaan, qof kasta habeen iyo maalin adeeg joogta ah baa la siinayaa. Laas caanoodna waa meeshii laga bilaabay uune. Waxaan doonaynaa halkan waa bilot, waa tijaabo. Tijaabada hadduu ka baxo gobollada barigu, saddexda gobole bariga oo Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayaa howlaha iyaga ugu badani ay ka socdaan. Hawlo kale oo caafimaad oo iminka iyo hawlo kale oo waxtar oonu bilaabaynaana way jiraan, oo mashaariic hadda soo socoto oo aanu shalay iyo daraadba ka shaqeynayna baa jira, oo gobollada oo dhan laga caawin doono oo dadka abaara wax ka tari doona. Waxaan leenahay dadku ha isku tashado.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka bisha cas ee Somaliland Axmed Cabdi Bakaal oo u warramayay wariyahayaga Cabdikariim Molan. kawari aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay, isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. todobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray Soomaaliya heshiisa la sheegay in Soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan Maraykanka oo la yiraahdo Coastline Exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyay 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa, xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? Waa kan Cabdirashiid uu ka jawaabayo su-aashaasi maru raisi siinayay idaacaddan v o a-da.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya, insha allah ayaa xoolahooda gelinaya, wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo, waxay ku taallaa Galmudug aad ku aadan Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Heshiiskan todoba xirmo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya.
Sharma kastoo la siiya wuxuu leeyahay signing bonds oo u dhiganta $1 million sida ama heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaas oo dowladda Soomaaliya iska leh.
Waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horey u soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horreeyo. Waxay kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. Muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tagay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. Wasiir Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu u diiday. Laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyay ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
Imagine hadii la qarin lahaa maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahay waqtigoodii. Faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isagu warqabnay muddo dheera ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii basoolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba laakiin si khaasa madaxweynaha hawshan iila waday. Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ku arkaan laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday.
Haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? Waa kan Xuseen Gandish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxa ugu horreeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso. Sidaasi la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important ugu ah. Kan ugu horreeya waa maxay? Kan ugu horreeya waxa waaye marka ugu horreysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyadu dhamma ay ku tartami karto. Halkaas waxaa laga helaya oo Soomaalidu ay ka helay inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan bloggyadaas ama ka ijaaraan, isla markaasna aanay tubooyin qadha wax lagu shubo aanay ka imaan karin. In shirkada heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas lasoo kheyraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadka badda ku dhinta ay leedaan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale badda ku jira, sidii looga nadiifi lahay iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, insuranceka ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kale la midka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii isdeetimeedii. Laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement oo ahayd heshiisan kula gala adiga qod, adiga soo saar, aniga laakiin lacag go-an ayaad siineysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay ka faa'iido badan ugu jirin, marka waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaag usoo wareegtay. Soo marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino مرحلهاas kala duwan ee shirkadda Soomaaliya oo soo maray sahaminti marka kam shirkaduhu marka lagu heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabidaas Soomaaliya ku jiro wax laga heli kara intaan bar la gaarin soo saaran sahanka qarashka ku baxaya ayaa bixiraya maxaa faa'iido ugu jira shirkada marka
taalafteeda marka dhowrna ay kala xiranta hadii wadanka uu asaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayaga sameysto ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda sameysato den marka waxay si caadi ah dowladii qarashad maadaama ayda baxsatay dad xogtaasna ayda maamulinayso ee cidii ay markaas ay ka iibsanayso ayda la tacaamulayso ama la gorgortamayso laakiin anaga arinteena way ka duwan tahay maadaama dowladii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso waxa lagu heshiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan iibintaas marka ay lacagti kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maadaama uu qarashka galay taas waa qaab loo sameeyo mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxbaa lagaaga bedelana oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxbaa lagugu siinaa so marka taasna waa nooc kale oo aydan heshiisida marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay
su-aal kale hadaan ku weydiiyo bal haddii heshiisyadan aada sheegayseen wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego maxaa khasaaraho kasoo gaari kara Soomaaliya maxaa faa'iidaho ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labada haddadka la qaado
oo afar qodobo muhiim ayaa jirta oo midda ugu horeysa ah dastuurka sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale cidda waxaan maamulayso annaga marka qodobka 44 ee dastuurka wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii marka tii baydhaba aan xasuusanaa 2018 bishii juun 5-teedii waa tii lagu soo gabagabeeyey la yiri maanaha kheyraadka soomaaliya waxaa iskale dadka soomaaliyeed waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka horta arintaas laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognahay buuqa ka taagan iyo macnaha islaamla-aanta ka dhexaysa dowladda dhexe dowlad goboleedyada waa hal qodob qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahan yahay waa petroleum lowgi sharciga shidaalka kaa waa kii 2020 ee la sixay midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashii waxna wax allaada wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority ha noqoto maana shirkadii hay-adii nidaaminta shidaalka shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company ha noqoto kuwii environmental wax allaali wixii saacid lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa oo macnaha waxaan loo yaqaan annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaaga in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadaho wax ku qoran marka horta intaas waa horta waa inay diyaar yihiin marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro waxaa muhiima soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin macnaha den su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya hadday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iidayso waa adkaanaysaas
heshiisyo ay xilligan gasho soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan su-aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka telefoonka kula xiriiray
maya heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo ay runtaha ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay-adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5-aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maaraynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada.
Haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiilka socda dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska. Waa tamarin xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 19-aad farqadiisa 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato iyadoo cuskanaysa Petroleum Authority hay-adda patroolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24-aad farqadiisa 2-aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kambanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocan ah ee laysku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu u keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wixii aan ka soo shaqaynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii ku ugu dambeeyay la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahay ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damage-ku uu yaraado, laakiin shaki waxaasu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa, heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonan aan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee Patroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ah xilgaarsiinaya inay heshiis gasho ee maana habooneyn, haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshaan taagan haddaan ka fiirino, laba arrin ayaa unbaa suuragal ah. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay, ama hanti dhowr ka noqdo ama hidii kale qusay ha noqoto, inaysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka mudambeysa ay aydana ku qanacdo, waxaan filayaa di meesha arrinta ku dhamaanaysaa dowlad cusub ay maanta unbaa sii amba qaadayso arrimahan shidaalka. Balse haddii ay shirkadda go-aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, macnaa magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galaya haddii ay tiraana waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno, oo macnaha waqtina way qaadanaysaa, qarashna waa loo baahnaanayaa. Marka labadaas ayaa suuragal ah. Laakiinse macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya si hadaad ku sheegay 1980-meyadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyna caalamka. Markii dagaalada ay dhaceen dowlad kasto imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ictiraafsanahay. Soomaaliya marku waxaa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam. Laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maanaa waxay sayeen berita meel Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii, marka taas dhaawaca sumcad darrada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay ka soo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Ilayska V O A. halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab. aan ku bilownay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f oo adeegyo caafimaad siinaysay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa guddiga xerada dhagaxley ku wargelisay in howlaha caafimaad ay ka wadaan xeradaasi ay joojinayaan maadaama sharciga m s f uusan dhigaynin in 12 sano ka badan ay hal goob ka shaqeeyaan. m s f ayaa intaasi ku dartay in sanadka dambe ay shaqadooda ka dhammaan doonto islamarkaana ay xerada ka guuri doonaan. wariyaha v o a da axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley ee xeryaha dhadhaab.
waxaa jira hay-adda la dhaha m s f inay ka shaqayn jirtay isbitaalka dhagaxley muddo 12 sano ah. waxay noo sheegeen shalay in mataqaanay ay shaqada joojin doonaan, taasoo ay ku sababeen in mataqaanaa sharcigood garanayn inay sii joogaan 12 sano kadib. sababtoo waxay dhaheen waxaan anaa ka shaqaynaa meel emergency ah, meeshan way cagadhigatay, marka waxay dhaheen waxaan nabadiida marka inaan sii shaqayno sharciga msf ahaan u yaalla. marka waxay rabaan inay baneeyaan dhagaxley haddii ilaahayna gaarsiyo sanadka soo socda dhammaantiisa.
marka maxay u sababeeyeen in ay markaasi ay ka baxayaan xerada qaxootiga ee dhagaxley islamarkaana barnaamijka dhanka caafimaadka ay wadeen ay joojinayaan?
anadu saad og tahay msf adeeg wanaagsan bay u haysay dadka qaxootiga ee dhagaxley iyo kuwa kale oo dariskanaba ah iyo dadka deegaanada noo dhow sida dadka ka imaada wajiha sood xaggeeda iyo hadhaar ila dadka deegaanka way u imaan jireen dadka emergency-ga way ku fiicneed. adeega kale markii loo fiiray xeryaha kale aad bay ugu wanaagsaneed. waxaa kaloo msf ay ku fiicneed daawooyin wanaagsan oo mataqaanaa oo wadamada dibaddiis laga keena ay keensan jirtay. marka xaqiiqdii waxa micno hadda culays ku keena waxay dhaheen msf waxay ka shaqaysaa meel macluum iyo dhibaato iyo emergency iyo ay ka jirto ayay inta badan ay u ordaan. marka qoladii headquarterka joogay geneva ayaa marka amar ku siiyay in mataqaanaa ay ka baxaan, sababtoo ah 12 sano kadib inay shaqada sii wadi karin meeshiina emergency aynan ahayn, taas ayay ku sababeen.
marka maxaa lagu qiyaasi karaa xerada qaxootiga ee dhagaxley tira intee leego qaxootiga ku nool?
adiga dhagaxley 104,000 oo qof ayaa ku nool, 80,000 way diwaangashinay oo raashinka way qaataan oo unhr way diwaangashinay, 24,000 ma diwaangashin, waa dad baahana iyo dad kaararka ay ka xiran yihiin ay isugu jiraan. marka dadkaasoo dhan ama kaar ha lahaad ama yuusan lahaanin msf way caawinaysay. marka dadkaas aad iyo aad bay ugu dhiboon doonaan oo maday msf meesha ay ka baxdo aad baa loo soo xasuusan doona xaqiiqa.
marka markaad ka guddiga xerada qaxootiga ee dhagaxley aad kulan la qaadateen hay-adda msf, saameyn intee leeg ba arrintan idinku yeelanaysaa?
xaqiiqdii saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa, sababtoo ah number one bukaanadii la daaweyn jiray kuwa waxaa jira xaafadaha yaalla oo dadka sariirta saaran hadda guryaha ay ugu tahay daawada ay ku siiyaan. kuwa kale dadka qof allo qofkii mataqaan meel dheer lahaga ama soomaaliya halaga keena ama deegaamada nuur hala keena markii way la carari jireen ama nairobi la carari jireen, de wixii dhan waa lawayn doona. sababtoo saad ogtay msf lacag kama qaadataa hay-adda laha unhcr, markay noqoto marka rifaralka way kaga adagtahay, sababtoo ah waxay ka codsataa in qofkan uu dhiban yahay xuquuqdiisana tahay. marka hadii ay imaato laakiin hay-ad unhcr ay lacag siinayso, de af adag lama hor istaagi karto unhcr. marka taas waxay sababaysaa dadkii la boogsiin jiray ama la qaadi jiray dhibaatooyinka haystay ama gaaris ama nairobi loo qaadi jiray inay yaraan doonaan. dadkii la arki faraha badnaa oo la arki jiray maalinkii labada helta boos isbitaalka weyn waxay ku arki jireen ugu yaraan 500 qof la arkayay oo daawo la siinayay, wixii ma jiraan. hadda maantada aan kula hadlaya waararka dhagaxley waxaa jiifaa 180 qof baa jiifta waararka, 100 kamida waa caruur. marka waad fahmi kartaa haddii m caawimaysa meesha ay ka baxdo waxaa ma jiri doonaan dad badan la caawin jirayna caawimaadii ay helayeen ma heli doonaan.
Marka ma kala hadasheen arintan mas-uuliyiinta ugu sareysa hay-adda MSF ee xerada qaxootiga ee dhagaxley?
Shalay dil la soo diray oo Geneva laga soo diray baa noo imaaday. Waan la hadalnay hadda kor saaso kale waan la hadalnay in mataqaana qaxooti uu iska dhibaataysan yahay tabaaleysan yahay MSFna ay u baahan qaxooti u baahan yahay sababta ahmed waxaa xusuusataa 2016 markii madaxweyne kuxigeenka ku dhawaaqay in mataraxyaal la xiraay MSF qaybli waxbay ka qaatay in loo qaxooti doodotaankiisa aada bay ugu doontay naagta ugu weyneed MSFga Nairobi joogtay aada bay ugu doontay media ay tegeysay shirar bay qabanaysa waad ogtahay hay-adaha hadda shaqeeya inta badan dowladda si toos ah inta badan ulama hadli karaan ama media kama hadli karaan marka MSF dawada kelima waxaa qalab ku haysana annaga xuquuqda dadka loo doodo oo meelaha shirarka la bandhigo oo saad ogtahay meel ay degan yihiin xafiiska UNT Geneva iyo Geneva MSF waa dua deris marka halkaasay dhibaatada inta ka jirta halkaasay ugala hadli jireen marka waxaan u dasan doonaa doodii faraha badneed oo MSF ribodi ay qaadi jirtay ay geyn jirtay Geneva qaxootiga dhibaatooyinka dhadhaab looga hadli jiray ama midda Nairobi level looga hadli jiray oo loo dasan doonaa saad ogtahay ila hadda inta joogan waxaa iyada lacag ka qaatiyaan shahar mana si fiican ulama hadli karaan UNT dowladda Kenya si toos ulama hadli karaan
maadaama taa gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley arintan hadii MSF ay ka dhabayso maxaad UNHCR iyo hay'adaha kale aad ka codsan lahayd inay beesha caalamka
arintan hadii MSF ay baxdo meeshaan hadii caafimaadka waxa loo joogo hay'ad caafimaad iyo waxbarasho iyo amni bay ahayd marka waxbarashadii hore bay u baaba'day waad aragtay iskuulada dhibaatooyin ka taagan 4,000 oo cunug baa xerarkaas iskuul ka dhigtay waxbarashadii way liidataa caafimaadkana hadii la waayay waxay noqonaysaa mudnaanta meesha loo joogo in la waayay waxaan ka codsanaa marka bulshada caalamka iyo UNHCR in arintan wax ka bedelaan qaybta caafimaadka biyahada alxamdulilah waa lagu fiican yahay akiisa caafimaadkii aadtaan markaad fiirso xeryaha hadda ay maamusha UNHCR qarashaadka ay ka bixiso caafimaadka aad ba dadku liitaan wasaad ogtahay weeraahda 450 qof oo qaxooti ahba hadda ka shaqeynaya qaybta MSF 250 oo ayna dadka kenyaanka ah marka aad saami kar dadkaas oo dhan oo qaxootiga hadda shaqo wada haysto shaqo waaweynaa dadka bukaanka ahaa oo socodka ahaa hospitaalka ku socona ay daawada waywayn doonaan waxaa kaloo la waayn doonaa axmed u daawadan originalka MSF ay dibadda kasoo iibsato inta badan ma imaan doonaan saan annaga aaminsanahay marka waa arrin mataqaanaya nasiib darra laakiinse waxaan ilaahay ka rajaynayna wax qayb qabayn ilaahayna oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley ee dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaha v o a da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi. Markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso Amina Afriiq. Hadmad
hagaagsan ideen iyo dhaqan hanaasan igu ilin aroos sabaysan hildoogsan hubaal sahabeesan xabiibi halaago iyo hoysan hildoogsan hubaal sahabeesan xabiibi halaago iyo hoysan hawarsan daryeelka heli hagaagsan ideen iyo dhaqan hanaasan igu heli aroos sabaysan hildoogsan hubaalsan habeesan xabiibi hanaado iyo hoysan hildoogsan hubaalsan habeesan xabiibi hanaado iyo hoysan
intaas aan ku dhaafnay staasi ay ku luuqayso Aamina Afriiq, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sicir bararka ku yimid shidaalka ayaa sababay in sare loo qaado qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka bulshada qaxootiga, iyadoo si maalinla ah gudaha xeryaha isaga gudbaan xoogsato badan oo qaxooti ah. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas.
qiimaha shidaalka oo ceerkus ku sareeray ayaa sababay in sare loo qaado lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kaasoo saameyn ku yeeshay isku socodka bulshada qaxootiga ah. xeryaha oo masaafo ahaan isku jira 30 kilomitir ayaa qiimaha gaari raaca wuxuu gaaray 400 shilin oo u dhiginta $4, taasoo inta badan bulshada dhaqaale ahaan aysan awoodin. qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah ayaa warbaahinta v o a la wadaagay saameynta socdaalka bulshada qaxootiga ah ay ku yeelatay lacagahan lagu dallacay.
alxamdulilah, magacaygu waa cabdirasaaq cilmooga cabdi, waxaan ahay reer dhagaxley. marka sidaad hadda arkaysa cabdisalaan, waxaan saaranahay gaari rakaab ah oo waxaan u joodaa xagdheera. marka xoogaa waxaa culays ka jiraa qarashaadkii baabuurta lagu raacayay. waagii hore waxay ahaan jirtay ilaa xagdheer in lagu tago 200, haddana go-an baag 400 iyo 400 waa 800 ilaa 200 aa ku qadaynayso. hadda maanta kaliya waxay ugu baxaysaa ilaa 1,000 shilin ay ugu baxaysaa. marka xoogaa waa culays aad u weyn oo soo food saaray dadka shacabka ah, maadaama ayagana inkastoo hadde ay ka calacalayaan dadka gawaarilada shidaalka ka calacalayaan, laakiin culayskii inta badna ayagana waxay sii saareen dadka shacabka ahaa ee rakaabka ah ee magaalooyinkan qaxootiga u kala gooshaya. waxaa la wada ogyahay dadka waa iska qaxooti kulli, ma wada awoodaan intaa baabuurta lagu raacayo. intii hore ayaaba dhibaato ku ahayd, marka dadka ayagana in ilgaar lagu fiiriyo, dadkii 900 waa iska qaxooti. marka qaxootinimadan in lagu taxgeliyo oo haddii uu shidaalka kacay bal si kaloo lagu dabiri kara ay yeelaan baabuurayda, aanan la soo aadin dadka shacabkii oo xoog aan la saarin oo lagu taagsanin, ayaan ka codsanayaa dadka gawaarilida.
abaaraha ka jira gobolka iyo dhaqaale xumada laga dhexlay COVID-19 iyo gargaarka samafalka oo aad u yaraaday iyo ila daalaa dhacyeen bulshada qaxootiga ah, waxaana caqabad cusub haatan ku ah sarowkaca ku yimid qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha, maadaama qaxootigu si maalinlaha ee isaga kala gooshaan suuqada xeryaha. waa tahay qaar ka mid a rakaabka haatan ku sugan dhagaxley oo ku wajahan xerada xayardheera ayaan weydiinayaa. waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool xeryaha dhab. hooyo, halkee baa degan tahay? xaalka transportka ka waran
saxan shaadhow xagadheeraan degan yahay. dhib ay nagu tahay. qaxootiyaan nahay, ma shaqaysano, ilma yar baa noo fadhiyaan, bur ma qaadano, waan rafaasannahay. haddana xaydan 800 keena labadii maalin si socoto.
waa tahay marka haatan intee ku jaan tahay saake
xagadheeraan usocodaytaa u galbannahay. dhib ay ugu tahan waan ku galbadan waan garanle 800 dhib ay nagu tahay. qaxootiyaan nahay, darabo inay noo naxariistaan oo 300 ay naga qaataan.
dhanka kale, wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa weydiiyey sababta ku qasabta inay kordhiyaan lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha.
Runtii waa arin aad u weyn oo macnaha murugo leh. runtii shidaalkii maalmihii hore waxaa la iibani jiray 5 litrkii 5 litr waxaa la iibani jiray 500 shilling, haddana wuxuu tagay 700 shilling, 700 shilling buu tagay. marka hadde waa dareemi kartaa 10 litr waa 1400 shilling. marka haddee dadku culaysyaha agood adigu marmar waxaa dareemi kartaa qofku hadduuba uu ku yidhaahdo intaasa haystaa uuna socdo, adigana waxba aadan haynin inaad iskaga qaado. marka annaga culaysyo badan baan dareemaynaa. marka culaysyaha haddii alla umaa naga qaadi karaa, laakiin waa mid xilbarar oo waddankao dhan boo saamaysay. annaga haddaan nahay darawaliinta oo ka dhex shaqaysa qaxootiyaasha xerooyinka, rakaabka gaariga ilaa gaarigu waxaa korayaan rakaabka. rakaabkaas wuxuu ku xisaabtamayaa transport wax la yidhaahdo oo nooligi nooligii waxaa u korayaa dhagaxley oo la qaato ilaa u koraan 400. marka qofku wuxuu ku dhihi 200 baan haystaa shidaalka. markaan ka hadlo aniga, qofku wuxuu ku imaani karaa tabanle oo 1400 shilin la gado. tabanlahaas marmar waxaa dhicaysaa gaarigii 6 qof buu qaadayaa, 6da qof lacagta totalka ay bixinayaan iyo shidaalkii inay iskuba bar dhigmaan. marka taas waxaa saameyni karaa macnaha adiga maadaama gaariga uu socdo wuxuu ku socdaa qiima oo lacagihii macnaha iyo dadkii transportkii aan isku dhadhigmanaynin. saa awgeed waxaan dareemaynaa meeshaa culaysyo badan inay nooga imaadeen. dadkii oo macnaha sicilbarar imaaday oo lacagihii macnaha soo gelitaankooda ay ku adkaatay, transportkii oo macnaha nooligii qofka markaad dhahdo intaas qiimihii intaas weey oo isagana uu ka cabanayo.
sicilbararkan ka jira suuqyada dalka ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey nolosha bulshada qaxootiga ah.
magaga cabdiraxmaan axmed rashiid allah. gaarigaani maliya kari uu yahay 1,000 kurisanahay. shidaalka 7 litr 200 maraa. dadkana iska rafaasanin, 2 biloonloona maraya. dhibkaas ka cawanna said baa loo dhibatisanaya cidna biil baa laga sugaya qofna gaariga wadana hunguru kaa sugaya adigana waxaa u baahan tahay hareela dhagaxle 400 dad laga qaada lakin dad kale bar ma bixiyaan 300 200 waxayna laga qaadaya wixii baa iskeen laa oo meelna u socnin marka dan sheegtaan qofka dan sheegta waxba haysan dhibaataysan waa la iska saacidaya waa la qaadaa qofka hadii wax iska bixin karna waa laga qaataa wax meesha ku jiro malaama berolkan 100 la qaada kan galna 100 la qaada go'an baa 400 la qaadana labo berol xaqdheerna wax laga soo helaya malaa ilaah umay marka inta unbaa ku xisaabtan moogi xaqdheer waa wax la isku leeyahay malaan gabaro la iska wadaa oonad wax lagu haasto malaan
ugu dambeyntiina qaxootiga ku jiray xeryaha ayaa gaadiileyda ka codsaday inay hoos u dhigaan qiimaha gaari raaca si bulshada qaxootiga ay fursad ugu helaan safarada baadidoonka ah ay ku soo dhacsanayaan masruufka qoysaskooda
marka waxaan ka codsanayaa dadka gaarileyda in ay shacabka ilgaara ku fiiriyaan oo bal ay fiiriyaan dantoodii xoogaana ay dadka ka khafiifiyaan culayskan aad u saaran
Absalaam Salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay markeedii 9-aad ku guuleysatay koobka carabao cup kadib markii ay garaaceen kooxda chelsea oo finaalka isku arkeen kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba ku soo dhamaaday barbaro every ever ah waxaana loo dhigay rigooreyaal si loogu kala saaro dhammaan ciyaartooyda liverpool ayaa rigoorahoodii wada dhaliyey halka kooxda chelsea uu ka cunay goolhayahooda beddelka kusoo galay ee kaba tababare Thomas Tuchel ayaa xalay bedelay goolhayihiisa koowaad isagoo taa u sameynayay inuu koobka qaado laakiin khasaarada ugu weyn ayuu kala kulmay goolhayihii uu beddelka ku keenay oo rigoore ka khasaariyey midna u qaban waayey haddaba kooxda Chelsea oo labadii finaal ee u dambeeyay kusoo guuleysatay xaggee xalay laga haystay sideese looga hadlay go'aankii uu tababare Tuchel ku bedelay goolhayihiisa koowaad ayaan weydiiyey barqadle Cusmaan Cumar Shabalala oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Runtii xalay Chelsea waxay kusoo gashay ciyaar adag oo difaaca marka loo fiiriyo Liverpool waxay kaloo sameeyeen difaac ay galeen kontrataa guuda fiicnaa ama weerar celintooda aad u fiicneed dhowr jeer ay isku dayeen jaanisada ugu fiican geemka ayagaa helay ugu yaraan 4 jaanis oo cad oo clear ah heleen 4 jaanis kamaysan faa'iideysan kubadda cagtana waa taqaanaa marka final imaatid oo jaanisadaada qaadan weysid waa lagugu ciqaabayaa marka waxaas leeyahay jaanisadoodii qaadan waayeen ciyaarta waxaa kaloo jiro Liverpool laftigeeda inay 2 jaanis 3 jaanis oo kale heshay laakiin marnaba ma jirin jaanisada ay heshay Chelsea oo kale wax helay waliba yarka Mason Mount inuu kubadaas birta ku dhufto asagii Porteri qofna aan qashashadeen aad ayuu u adkeed marka waxaan dhihi lahaa ciyaar kulli la isku daalay ahayd waqti dheer qaatay ilaa waqtiga extra time-ka qaatay oo la isku baaba'ay ilaa xalla difaaciye la kala galay markii dambe la daalay rigoor tagtay go'aanka ugu adag marka oo ciyaarta laga hadlayo ama talking point-iga laga hadlayo wuxuu yahay macallinkan Tuchel oo go'aan adag qaatay oo ah in goalkeeper-kiisii bixiyo Mendy oo ahaa man of the match ama waqtigaas 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareeba goalkeeper-ka badbaadiyay ahaa oo jaanisada Liverpool u diiday ahaa inuu inta bedelo goalkeeper aan dheelin oo aan isku leenin rigoorada kaliya u keeno waliba kubad kale aan taabano rigoorada markii la gaaray kaliya la keenay taasaa lala yaabay waa ognahay hadda ka hor uu go'aankan oo kala qaatay uu ku guuleystay laakiin sanad ka horay ahayd kubadda cagta way isbedeshaa waqti walba laba sakin ay isku bedeshaa waxaa la rabaa inuu fiiriyo maanta Mendy siduu u ciyaarayo waxaa la rabaa inuu fiiriyo sanadkan Mendy African Cup of Nation ayuu ugu soo guuleystay xulkiisa Senegal oo rigoorada u badbaadiyay waxyaabahaas oo dhan Champions League iyo la qaaday tiimka waxyaabahaas oo dhan goalkeeper-kiisa koowaad waaye marka waxaas oo dhan muusa fiirini ciyaartan Carabao Cup-ka si ku guuleysataa u fiiri marka niyajabku ugu weynaa wuxuu ka imaan karaa leeyahay in maxal yiraahda Mendy iyo maxal yiraahda goalkeeper-kii number 1 ka u ah tiimka maskax ahaan siduu noqon doonaa marka kalsoonida waqtigaas oo kale uu macallinka kala laabto taas ayaa aad loo la yaaban yahay macallin Thomas Tuchelna uu ku adkaystay xudhay go'aanka waa qaatay waa qaatay hadda ka hore noo socotay hadda hadii noo socon weysa dhib male laakiin marka dhibka ugu badana jersey wuxuu ka yimaaday goolkiibarka goolkiibarku keeno oo rigoorada khasaariyey 12 rigoore kalena qaban waayey marka waxaas dhihi karaa jersey nasiib darro go'aan adagna waxaa qaatay macalinkooda Tuchel
isla dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier league ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha west ham united iyo wolves waxaana kulankaasi hal iyo eber ku badiyay kooxda west ham united horyaalka la liigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray waxaana ka mid ahaa kulamadii dhacay kii u dhexeeyay kooxaha real sociedad iyo osasuna hal iyo eber kooxda real sociedad ayaa ku badisay sevilla waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee real betis kooxda Barcelona na xalay waxa ay gaartay guul caaqiba leh iyagoo 4-0 uga badiyay kooxda Atletico Bilbao hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Granada iyo Cadiz dalka Talyaanigana kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaa xalay la wareegtay hoganka horyaalka Serie A ee kubadda cagta kadib markii ay garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen Napoli oo maanka ku haysa barbarihii labada kooxood ee Reer Milano ee Inter Milan iyo AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay markii ay wajaheen kooxda Lazio waxaana ay uga badiyeen 2-2 sidaasna waxa ay ku galeen kaalinta koobaad ee kala horeynta horyaalka inkastoo isku dhibcay yihiin kooxda AC Milan haddana kooxda Napoli ayaa farqiga goolasha ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Atlanta iyo Sampdoria habeenteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan sharma boy iyo deeqsan cabdinaasir
sah ee qalad oo ku jalaay sah 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 waa sah qalbi gaasida sah 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 waa sah wana suranta ay waa sah 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 sinaba ka gama hari karo waa sah 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 ee qalad oo ku jalaay sah 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 waa sah qalbi gaasida sah 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 waa sah wana suranta sah ah ani gaba ahkah ha marka korkay wax ah waxaan noqday wax kale wasah ah ani gaba ahkah ha marka korkay wax ah waxaan noqday wax kale marka korkay ah wax waxaan noqday wax kale wasah marka ku arkaan noqda fah fah ina ku shumiya raba shah shah adugna nolosheena kanna kanna naga dhaba wasah amarka ku arkaan noqda fah fah ina ku shumiya raba shah shah adugna nolosheena kanna wasah qalbiga sidata sah 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 wasah wana suranta ay wasah sah sah sinaba gaga mahari karo wasah